andre pinsedag, ja. Du vet, pinse, det var jo i går. Første pinsedag var i går. Og så ikke vi veldig opptatt at det må være akkurat på den dagen. Men det noe en gang sånn at det bra, tror jeg, og det fint for oss som menighet å minnes disse høytidsdagene da. For det minner oss noe om hva som har skjedd, som Heidi sa. Det har allerede skjedd. Pinsen har vært. Men vi har jo, som vi sier, vet du, når det julaften, vi har julaften hele året. Og så kommer påske, og så sier vi, har påske hele året. Og så vil jeg jammen legge til den, og så har vi pinse hele året også. For den hellige ånd, han kom for 2000 år siden. Og det godt å vite. Men du vet, selve pinsen, når den kom, så var det en festdag. Du vet, du har jo fast i Bibelen nå. Men på pinsedagen, da skulle det ikke fastes. Da skulle det festes. Som Renate sa, nå skal vi ha fest på onsdagen her, ikke sant, for barna. Fest, det var liksom høytidsfest. Da skulle man liksom både spise og drikke og prise sin Gud for høsten. For da hadde høsten kommet, ikke sant? Og på den tiden da jødene altså feiret disse tingene her, sånn, så var jo påske på en måte litt innledningen til våren. Og så pinse på en måte avslutningen på våren, som egentlig også da var høsten. Så det en høst. Vi har fokus på høsten. Men nå har vi jo alle årstider, vet du, i ånden. Tog du an? Vi både sår, og så går det litt tid, og så høster vi. Og så tar høsten igjen. Såmann, står det også. Så i det åndelige, i det himmelske for oss, så har vi pinse hele året, vi har påske hele året, og så har vi jul hele året. Ok. Overskriften min egentlig menigheten av jøder og hedninger. Det skjedde noe. Og dette kan vi se forbildene på også fra den gamle pakt. Da. Men pinsen en kraftkilde for alle Jesus-troende. Altså det ikke bare skygger lenger. Det står i Hebreerbrevet 10:1, så står det at loven som bare hadde en skygge av de kommende goder. Er du glad i goder? Goder? Ja, det fint å ha noen goder. Jeg har noen ekstra goder liksom. Ja, pinsen en kraftkilde for alle Jesus troende. Og så det de kommende goder som vi lever i nå. Men når det står om at det bare hadde en skygge, en litt mer positiv måte å se det på at vi ser etter Kristus i skriftene. Altså når vi ser i den gamle pakt, så gjenkjenner vi Messias. Vi ser Jesus overalt. Men liksom fullendelsen av dette her skjedde jo ikke da på selve før selve pinsedagen, når den hellige ånd ble sendt til alle mennesker på jorda. Men pinse, på hebraisk da, shavut, eller shavud. Og det shavud, det betyr egentlig bare at, du vet, det var 7 sabbater. Sabbaten feiret de på lørdagen, ikke sant? Og så skulle det være 7 sabbater på rad. Og så skulle det være dagen etterpå. Da skulle de feire shavut. Så 7 sabbater lik shavud. Det ligner jo litt på sabbat og shavud, ikke sant? Så det 7 uker. 7 ganger 7 blir 49. Vi driver med litt matte her i dag. Bare så skal få litt sånn grunnlag. Og så skulle det være dagen etter sabbaten. Så det var den 50. dagen. Så påske, når den var over, så telte de 7 sabbater, 7 uker. Og dagen etter, da var det fest. Da var det høst, og da skulle det festes. For da var det liksom å prise Gud for at høsten hadde kommet. Så det en feiring 50 dager, rett og slett etter Jesu oppstandelse fra de døde. Så når Jesus stod opp fra de døde, så var det da 7, altså egentlig 49, altså 7 ganger 7, og så dagen etter sabbaten. Men jødene feirer pinse som et minne også, fordi at når Moses og de gikk i ørkenen, så fikk de Guds ord på et viss dag, og det var på pinsedagen. Så dette her det som litt tøft, kult, det blir litt for ungdomlig kanskje, men det som litt interessant da, for deg som litt eldre, det som litt interessant, det at dette her harmonerer. Altså det som var skyggebilden i gamle pakt, det kommer til en oppfyllelse. Og pinsen var en oppfyllelse for oss, Men når jødene feiret pinse, og Gud innstiftet at de skulle feire dette, så var det også, det også feiret fordi Moses fikk loven, eller Toran, på Sinai-fjellet av Gud. Så en feiring av at Guds ord ble gitt til dem, altså. Det var noe som ble nedskrevet. Så feirer de det. Så det er flotte greier. Men først og fremst så skal jeg lese faktisk litt fra 3. Mosebok i dag. Jeg skal prøve å ikke bli for bibeltime, men litt grann tåler du. 3. Mosebok 23, 15-20. Jeg skal ta noen poeng, og så skal vi ikke preke alt for lenge i dag. Fra dagen etter sabbaten skal dere telle for dere selv, sier Gud. Fra den dagen dere bar fram kornbåndet som løfteoffer, skal 7 sabbater være omme. Tell 50 dager til dagen etter den 7. sabbaten. Da skal dere komme fram med et nytt grødeoffer for Herren. Fra de stedene dere bor skal dere føre fram 2 brød av 2 tiendeler av en efa som et løfteoffer. Det må vi ta en annen gang hva dette betyr. Men skal ta noe av det. De skal være lagd av fint mel. De skal bakes med surdeig. Vanligvis så bakte man uten liksom, for surdeig bildet på synden, men her skulle du faktisk putte surdeigen inn i brødet igjen. Hva kan dette bety da? De er førstegrøden for Herren. Sammen med brødet skal dere komme fram med 7 års gamle feilfrie lam og oksekalver og 2 værer. Tenk at vi slipper dette i dag. Men dette betyr noe for oss faktisk i dag. Dette er skyggebilder. De skal være brennoffer for Herren, sammen med grødoffere og drikkeofferene som hørte med. Et matoffer til velbehagelig duft for Herren. Så skal dere offre en geitebukk som syndoffer, og 2 års gamle værlam som fredsoffer. Det er opphyggelig, er det ikke det? Det kommer til det, skjønner du. Presten skal løfte dem sammen med brødene av førstegrøden som et løfteoffer for Herrens ansikt. Sammen med de 2 lammene, de skal være hellige for Herren og tilhøre presten. Og jeg sa loven er bare en skygge av de kommende goder. Men når jeg legger et poeng på det at de skulle bake med surdeig, så er det et bilde på synd, for her er det snakk om at vi alle mennesker er fra Adam. Vi alle har opphav som syndere. Nå kaller vi oss ikke lenger det nå. Men du vet, det skulle liksom være et poeng når de skulle putte denne her surdeien inn i brødene. Da. For vi alle er fra Adam, og derfor trenger vi også alle Jesu kors. Så når det kommer til geitebukken i vers 19, så skal dere offre et geitebukk som syndoffer. Så var jo det noe som allerede hadde skjedd 50 dager før. Men da skulle de også påminne seg selv om at geitebukken, det var Jesus som bar bort vår synd. Han tok vår synd. Han bar det bort. Så det driver jo med 2000 år etterpå også. Så når jødene feirer dette herre, har gjort det i alle år, så er dette et bilde på at geitebukken, Jesus, han måtte ta vår synd. Han måtte ta vår straff. Det måtte være noen som tok den synden for at rettferdigheten skulle oppfylles, lovens rettferdighet. Men så kommer det, og så skulle de ta 2 års gamle værlam som et fredsoffer. Fredsoffer, 2 års gamle værlam. Det her er bilder på at jødene og hedningene kommer til å bli ett. De kommer til å bli ført sammen igjen. For i flere tusen år så var jødene et paktsfolk som hadde liksom monopol på Gud alene. Så hedningene ble sett på som fiender. Og det ble et sånt fiendskap som bygde seg opp i den jødiske kulturen. Men i loven så har Gud lagt ned forbildene på en dag. Så blir det fred. En dag så kommer Jesus som syndebukken og tar bort all synd. Og så skaper han fred, så jødene og hedningene skal bli ett. Ett folk. Og jeg skal lese fra Efeserbrevet 2:11-18. Dette er kjente vers. Husk derfor, nå taler Paulus til hedningefolkene, altså de som ikke var jøder da. Når han reiser rundt, ikke sant, og er i Efesos og skriver brev til dem, så gir han de noen tanker her. Han sier, husk derfor at dere en gang var hedninger. Det var vi, vet du. Vi var en gang hedninger ved fødsel. slike som ble kalt uomskårne av dem som har navn etter den omskjærelse som gjort på kroppen med hender, altså jødene. Husk at dere på den tiden var utenfor Kristus, utestengt fra Israels borgerskap og fremmede for løftets pakter. Dere hadde ikke noe håp og var uten Gud i verden. Da det mørkt, ikke sant? Men, si men, men i Kristus Jesus nå dere som før var langt borte, kommet nær ved Kristi blod. For han, Jesus, vår fred, han som har gjort dem begge til ett. Så han har gjort begge til ett, jøder og hedninger. For vi tenker liksom, ja, men dette et poeng? Ja, det det, for å forstå Bibelen, for å forstå skyggebildene, for å forstå den kulturen som var under jødedommen, og den kampen som kom etterpå. Så hva det viktig å forstå? At Gud skulle forlike dem. Dette gjorde han da han ved sin kropp avskaffet fiendskapet. For han vår fred, han som gjorde dem begge til ett, og som brøt ned skilleveggen som sto imellom dem. Så det var en skillevegg. Det var noe som hindret hedningene, oss, folkeslagene, å møte Gud. Så dette gjorde han da han ved sin kropp, Jesu kropp, avskaffet fiendskapet. Det vil si budens lov som i forskriftene, for i seg selv, i sin kropp altså, å skape et nytt menneske av de to, og på den måten skape fred. Man kan si, ja, hvordan skal du bli fred i verden? Du må bli frelst. Folk må bli frelst. Hvordan skal du bli fred i Midtøsten? Folk må bli frelst. Vi må ikke slutte å evangelisere. Vi skal gå ut i hele verden. Og siden det startet i Jerusalem, så må vi må med ned dit, vet du, og forkynne evangeliet. Vi må ned og forkynne evangeliet for alle folkeslag. Også i de områdene her. Eneste måten å skape fred på, det i ham, i Kristus. Da forsvinner fiendskapet. Slik kunne han også forlike dem begge med Gud i en kropp, ved korset, og ved den drepe fiendskapet. Han bruker ganske kraftige ord her. Han sier at jeg skal drepe fiendskapet. Jeg drap så bra da. Nei, men du dreper ta livet av fiendskapet. Da blir det jo vennskap da, vet du. Så disse fredsofferne som kom, som de skulle komme fram med, da, det betyr at her dreper Gud fiendskapet. Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred som dem, for dem som var nær ved. For at han har vi begge, av begge det da jøder og hedninger. For ved ham har vi begge adgang til vår far i en ånd. Så mye dypere enn dette kommer jeg ikke i dag. Da kan du si av meg, da kan du være litt glad for det. Ok? Men egentlig dette her det ikke så komplisert. Det rett og slett at forbildene som jødene har feiret i tusenvis av år, alt peker på det som skulle skje på korset, alt peker på det som skulle skje når Jesus dro til himmelen, alt peker på det som skjer når Jesus sendte den hellige ånd til jorda. Og så vi i mål på en måte. Altså når Jesus sender ånden, da det liksom, sjekk, nå kan vi starte. Nå kan vi gå ut i hele verden. De fikk beskjed om å vente, ikke sant? Vent, og så skal jeg sende talsmannen Helligånd til dere. Pinse menighetens fødsel. Og da sier jeg igjen, menigheten, hvem det? Jo, det menigheten av jøder og kristne. Jøder og hedninger. Den hellige ånds komme til jorden, det var på en måte at Gud åpnet en vei tilbake til seg selv. Vi vet at Jesus sier, jeg veien. Jesus en ny og levende vei. Jeg synes det var fint det bildet Peter viste deg forrige søndag. Peter Youngren, han hadde en illustrasjon hvordan det var noen sånne høl, liksom. Det var sånn motorvei, en bana vei opp til Gud. Fra oss. Det ikke noe stengsel lenger. Vi må ikke liksom gjennom en veldig kamp og en veldig vanskelig ånde her som driver og står oss imot. Det var før korset. Men nå har Jesus åpnet en ny og levende vei rett hjem til Faderen. Det vel herlig. Og Johannes 14:18 så kan vi lese at når Jesus driver og introduserer at en ny pakt kommer, og hva som skjer med den nye pakten, hva er fordelene for oss? Hvorfor trenger vi en ny pakt? Så sier han blant annet, jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Fordi du vet, når Jesus gikk sammen med disiplene, så var jo han som en far for dem. Han var jo en mester. Han beskytta dem, bevarte dem, han forsørga dem. Så han var liksom som en far. Og Gud ville vise seg gjennom Jesus. Det står at når du har sett Jesus, så har du sett Faderen. Så Jesus hadde med seg en faderomsorg. Ikke bare for disiplene, men for alle de han møtte på veien. Så du vet, og så blir de litt engstelige når Jesus begynner å prate på at han skal dra. Slapp av, sier han. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Og så sier han, jeg skal komme til dere. Ja, men vi vet jo at han sendte den hellige ånd. Jo, men her identifiserer Jesus seg med den hellige ånd. Det liksom ikke noe forskjell. Ja, Gud er Gud. Gud den hellige ånd. Jesus er Gud. Faderen er Gud. Og så det en person. Så her blir vi jo sprø og tokige hvis vi begynner å dele opp for mye. Men det vi må vite at det Gud selv i den hellige ånd som kommer. Og Jesus, han tilstedeværende. Faderen tilstedeværende. Paulus også åpenbarer dette. Han sier at hele guddomsfylden bor i dere. Den ikke nok skjult, men til stede. Så liksom, ja, Gud er langt der borte, og Jesus han der borte et sted, og så den hellige ånd her. Nei, vi har direkte adgang. Det en levende vei. Du vet at du ikke bare her, visste du det? Det står at det noen som har en ånd her? Ja, vi alle har en ånd, så en sjel og så en kropp. Din ånd sitter 24-7 på Faderens høyre side. I ham, i Kristus, sammen med han. Så det ikke sånn at det forskjell på deg og Jesus. Det har vi pratet mye om før. Det ikke poenget i dag. Men din ånd allerede ved Faderens høyre hånd. Det betyr at det ikke lang avstand fra dine tanker, fra din kropp, til Guds trone. Det kan du faktisk... Det står om at vi skal gå inn i vårt indre. Vi skal gå inn i vårt lønnkammer. Man tenker lønnkammer liksom et sånt sted, og så har du en dør i huset, og så går du inn der og setter deg der. Og det fint. Men du har et lønnkammer. Nå jo du et tempel for den hellige ånd. Så nå bor Gud inni din ånd. Sammen med din ånd. For det står at når vi kom til tro på Jesus og ble født på ny, så står det at da kom den hellige ånd og beseglet din ånd med den hellige ånd, med seg selv altså. Du ble ett med han. Du har blitt en ånd med Jesus. Det helt rått. Bare tenk på det da. Vi ett med han. Og så står det at vi har fått Kristi sinn. Vi har hans tanker også. Det betyr at når du har mye rare tanker, så tenker jeg, det ikke det mine tanker. Stå dem imot. Og så holder du deg fast i de løftene Gud har gitt deg. Unnskyld. Du holder fast i det Gud har sagt om deg. Vit hvilken tanker jeg har for deg. Tanker om fred. Ikke noe ulykke. Skjer en ulykke, så kommer det ikke fra meg, sier Herren. Nei, det omstendigheter. Det kan være en frukt. Det kan være en høst. Så da må du passe på å forsone deg med din bror, og så videre sånn. Så du vet at Gud god. Gud for deg. Han har skapt fred i vårt hjerte. Og der tror jeg at der har det kommet en evig fred. Der har det kommet en evig glede. Vi må bare lære oss å hente det ut. Evig sorg og sukk måtte rømme, står det et sted. Hvor du finner det en? I din ånd. Din ånd satt med han på de himmelske steder. Og den hellige ånd, nå vi etter pinse, ikke sant? Da den hellige ånd kom, så først så blåste Jesus på disiplene, mens han gikk her nede, rett før han dro på himmelfartsdagen, ikke sant? Det var 10 dager før pinse. Så sier han, vent litt til nå, men nå kjenner dere på et eller annet inni dere. Dere kjenner en fred. Men det kommer en større fylde. Det kommer en kraft som dere bare skal få merke. Det kommer en ild. Og så begynte de å huske, jeg skal døpe dere med en hellig ånd og ild. For du vet, på pinsefestens dag I Sinai, da de fikk Guds ord, Toran, loven, da de fikk den, så åpenbarte Gud seg på fjellet med ild. Det var både ild og skodde og mørke skyer. Men hvis du ser for deg at da skapte Gud et tempel som de bar med seg, ikke sant? Paktens ark, så du kan se ildstøtten veldig ofte. Den åpenbarer seg over alle, det aller helligste. Men da var det bare én ildstøtte. Men det fantastiske, når Jesus sår seg selv og dør for oss, så står det at hvetekornet må først dø, så står det masse andre korn opp, og det deg og meg. Og de første fødte, det var jo disiplene, de som satt på øvre salen. De satt og ventet. Hva det som skjer? De var jo redde, vet du. For de hadde jo drept Jesus, og så var de redde at de skulle ta dem. Så de satt der og ventet, disiplene og mange andre. 120 til sammen, cirka, står det. Og så skjedde det. Så hørte de at det begynte å suse. Så hørte de at det Håper å si blaffer deg. Det var da det blaffer deg I gardinene, vet du. Det kom en mektig vind som fylte hele huset der de satt. Altså, det var ingen som kom utenom, altså. Alle ble møtt av Gud. Det vel herlig. Da falt ånden skikkelig. Måtte det skje I dag også? Ja, men det har jo skjedd. Ja, men de ble atterfylt, ser vi, gang på gang på gang etterpå. Det ikke noe sånn kun en engangsopplevelse at man får møte Gud. Nei, det skjer igjen og igjen og igjen. Og da, på Sinai, så var det én ildstøtte. Mens når Jesus drar til himmelen, sender ånden, så det ildsøyler over alle hodene. Da hadde Jesus mangfoldiggjort seg selv. Da var ikke ilden kun I det ene tempelet, men da var det I alles templer. Du et tempel for den hellige ånd. Den hellige ånd ønsker å berøre deg på nytt. Den hellige ånd ønsker å vise at han skal være din hjelper, han skal være din kraftkilde. Han skal hjelpe deg for å gå ut. For hva skjedde etter at ilden traff alles hoder? Ildsøyla som kun var på ett sted I en gammel pakt, nå var ildsøyla over alle sammen. Så nå ser jeg ildsøyler over alle dere, vet du. Jeg ser det for mitt indre. Ildsøyler, ildsøyler, ildsøyler. Det mangfoldiggjort. Tempelet var ikke bare ett sted, nå var det over hele verden. Først 120, så gikk de ut og forkynte evangeliet. Og så spredde det seg. Først I Jerusalem, så I Samaria og Judea, og like til jordens ender. Og det fortsetter vi med denne dag. Vi har ikke gitt oss enda med å forkynne det gode evangeliet, sånn at alle mennesker skal få smake på denne ilden, skal få smake på Guds kjærlighet, smake på Guds kraft, og kjenne på frukten av å bli forvandlet. Det noen profetier om, liksom, om tida som kommer, men jeg kan se det I ånden allerede, tror jeg. For det står at på den tiden så skal ulven leke med lammet, vet du. Men Jesus sier, jeg sender dere ut som lam blant ulver. Ikke sant? Så jødene, de på en måte, de har blitt misforstått alltid, ikke sant? Og sånn det fortsatt. Mens de skulle se på seg som rene, de skulle se på seg som Guds folk. Og dette sier de jo når de skal gå ut og forkynne evangeliet. Og dere vil møte ulvene. Men ulvene, vet hvem det var? Jeg tror det var meg og deg, vet du. Jeg tror det var hedningene. For hedningene, de var på en måte fiender. De var på en måte en motpart. Men så blir de frelst. Og så vil ulven og lammet leke sammen. Har du tenkt på det før? Altså, det skjer en natur, altså en forandring I vårt indre. Når vi blir frelst som hedninger og tar mot Jesus, da får vi et ny natur. Visste du at du har en ny natur? Jeg merket det dag 1. Når jeg aksepterte Jesus, sa ja til han, så merket jeg at det hadde skjedd noe med meg. Fordi jeg hadde jo levd da som hedning, villhedning. Så merket jeg at det hadde skjedd noe med min natur. Trude til og med sa det. Hun sa, du ikke den mann jeg gifta meg med. Jeg var så forandret. Så naturen forandrer seg. For at ulven skal kunne leke med lammet, så må ulvens natur forandres. Og det står også om at løven skal spise gress. Det tror jeg også en metafor, et bilde på at du vet, hvis det hadde skjedd i det naturlige og løven bare spiste gress, så ville jo løven dø, fordi at den er ikke lagd sånn. Den er formet sånn at den må ha kjøtt. Mens løven skal spise gress, vet du. Det er akkurat det samme. Det er bilder på at her vil det bli en naturforandring. Den eneste måten å skape fred på, det er at folk blir frelst. At de skjønner at de er frelst da. At de merker den hellige ånd, at han flytter inn og jeg får en annen natur. Vi trenger en ny natur. Eller, du er jo frelst da, men nå snakker jeg for at nå... Jeg ser jo Pakistan og Europa, vet du, som trenger evangeliet. Afrika, Midtøsten. Jeg drømmer om å også preke der nede. Og må Gud gi oss inngang sånn at vi kan forkynne evangeliet overalt. Naturforandring. De blir til ett. Fantastisk å kjenne på. Dette gjør Jesus ved at han åpner en ny og levende vei. Jeg skal lese Hebreerbrevet 4:14 også. Siden vi har en øverste prest, det er Jesus, som har gått inn igjennom himlene. Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Og Hebreerbrevet 10:20, så står det, vi har en ny og levende vei, som han har innviet for oss gjennom forhenget. Han har skapt en ny og levende vei. Han har banet en ny og levende vei, stod det før. En ny og levende vei. Og pinsen, det er en ting den retter opp også. Og helt tilbake til 1. Mosebok 11, så står det om at da gikk folket bort ifra Gud, og så begynte de å bygge seg et tårn og skulle prøve å nå en lang Gud da, gjennom et tårn. Og da måtte Gud komme ned og forvirre språket deres. Men Herren kom ned for å se byen og tårnet som menneskene hadde bygd. Herren sa, se folket er ett. Og det er positivt. Men hvis man samler seg for å gjøre ondt, hvis man samler seg for å gjøre ting som ikke er bra, det er ikke bra. Og det var ikke Gud med på. Og da sier han, se Herren, sa, folk er ett, og de har alle ett og samme språk. Og dette er hva de begynner å gjøre. Nå blir ingenting umulig for dem av alt det de vil sette seg for å gjøre. Så kom, la oss gå ned og forvirre språket deres, så den ene ikke kan forstå språket til den andre. Så spredte Herren dem derfra og utover hele jordens overflate, og de sluttet å bygge på byen. Derfor ble den kalt Babel, fordi der var forvirring. Og Herren forvirret språket deres over hele jorden, og derfra spredte Herren dem utover hele jordens overflate. Men på pinsefestens dag så fikk de et felles språk. De begynte å tale åndens språk. Så der samler Gud jødene og alle hedningefolk i en ånd. Jeg husker jeg var i Russland på teamtur i 1993. Og så hadde vi en buss. Vi var over 30 ungdommer. Ruth Anne var med der også. Og så hadde vi mye lydutstyr. Vi skulle ha gatemøter og sånn. Og så gikk det på rundgang at det var to og to som passet på bussen på natta, da, for det var jo mye kriminalitet. Da. Og vi var redde for at de skulle stjele det som var i bussen. Og da ble jeg satt opp på liste, og så skulle jeg passe på denne bussen da, en natt, våken natt. Og så var det en russer. Han kunne ikke et ord norsk. Ikke et ord engelsk. Ikke et ord tysk. Jeg kan veldig lite tysk da. Og du vet at vi bare sto og så på hverandre, nikket og smilte, og det var veldig artig. Og så gjorde vi sånn. Ja, da skal vi be da. Så begynte vi å prise Gud. Han på russisk og jeg på norsk. Og etter hvert gikk vi over litt i tunger. Og det var så, da var jeg ganske ny på veien. Det å kjenne den enheten, at vi faktisk var brødre. Vi var ett. Vi snakket åndens språk. Så jeg tror også at pinsefestens dag, da, den også er en sånn demonstrasjon fra Gud. At jeg måtte forvirre før, men nå har Jesus kommet som geitebukken. Han har tatt bort syndene. Det som var fiendskapet som gjorde at menneskene ikke søkte Gud lenger. De rømte fra Gud I stedet, selv om Gud gjerne ville ha prat med både Adam og Kain, om det var Kain som gikk av gårde, det var Adam som gikk av gårde. Så Gud, han søker mennesker, han søker fortsatt mennesker, han søker mennesker alle steder. Han søker bare en mulighet til å få en inngang I folks hjerter. Så kom Jesus og sonet all verdens synd, og så ble det en åpen vei tilbake til han. Så når de hører evangeliet, de hører det nye, eller de gode nyhetene, så smeller det til inne I det møtet. Så kan troen skapes, tror jeg, ved at man hører ordet forkynt. Det har jeg sett mange ganger. Så da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted, med samstemte sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som var en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg, delte tunger for dem av ild. De satte seg på hver enkelt en av dem, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og begynte å tale I andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Og I Jerusalem bodde det jøder, gudfryktige menn, fra hvert folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, kom folkemengden sammen, og de ble forvirra. For hver og en av dem hørte dem tale på sitt eget språk, og derfor de ble forvirra. For de hørte en fisker, en jødisk toller, snakka deres språk, og de skjønte, de har ikke gått på skole. Hva dette? De ble alle forskrekket, og undra seg og sa til hverandre, ikke disse alle som taler galileere? Men hvordan kan det ha seg at vi hører en hver av oss på vårt eget språk, det som vi ble født inn I? Partere, medere, elamitter, de som bor I Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og de deler av Libya som grenser til Kyrenene, besøkende fra Rom, både jøder og proselytter, kretere og arabere. Vi hører dem tale på våre egne språk om Guds underfulle gjerninger. Slik ble de alle både forundret og I villrede. Og de sa til hverandre, hva kan dette bety? Mens andre spottet og sa, de fulle av ny vin. Men Peter sto fram sammen med de elleve, hevet røsten og sa til dem, jødiske menn og alle som bor I Jerusalem, la dette være kjent for dere, og merk dere mine ord, for disse ikke druknet slik som dere tror. Det jo bare den tredje timen på dagen, altså 9 på morgenen. Men dette som ble talt ved profeten Joel, og det skal skje I de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse av min ånd over alt kjød, og deres sønner og deres døtre skal profetere. Deres unge menn skal se syner, deres gamle menn skal drømme drømmer. Over mine slaver, over mine slavekvinner vil jeg utøse min ånd I de dager, og de skal profetere. Og det skulle være tegn og under og masse greier. Og så står det, og det skal skje, at hver den som påkaller Herrens navn, ikke bare for jøder, men for alle, hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Fantastisk. Så Gud, han reparerer det som gikk feil rett etter at Noah gikk ut av båten, og det begynte på nytt igjen, og det ble masse forvirring. Og de prøvde å søke Gud på sin egen måte, uten å offre, sånn som de trengte den gangen også. Og I dag så trenger vi heller ikke offre. Vi trenger bare å tro. Er det klart? Ja. Halleluja. 1. Korinter 2, 9-10 skal vi runde av. Skal vi prise Gud litt til slutt her også. Men det som skrevet, det øyet ikke har sett, det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp I noe menneskehjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker ham. For Gud har åpenbart det for oss ved sin ånd. For ånden ransaker alle ting, ja, også Guds dybder. Og I vers 16 så står det at vi har Kristi sinn. Så vi har et iboende potensiale til å tenke og handle som Gud. Tenk at du får en tanke liksom, som du ikke har kommet på selv. Det nydelig. Jeg snakket med Holo, hilse fra han. Han driver og bygger opp en sånn amerikansk lastebil fra 50-tallet, vet du. Helt fra bånda, lager dashboard og bøyer jern. Og Han en kunstner, vet du. Så jeg, sånn får du til dette, sier jeg. Nei, jeg har aldri gjort det før, så. Men jeg spør den hellige ånd, sånn. Ja, det den hellige ånd som viser at den skal lage dashbordet på denne bilen, ja. Fantastisk. Så den hellige ånd brukende til alt. Og jeg husker når jeg også var snekker, så som snekker så lærer du ganske mye underveis, men det alltid noe nytt. Det alltid noe du må finne ut av selv, som ikke står i manualen. Og da hadde jeg hørt at du kan spørre Gud om alt, du kan spørre den hellige ånd om alt, for den hellige ånd din hjelper. Og da spørte jeg den hellige ånd om hvordan jeg skulle løse en teknisk greie. Da. Og satte meg ned, takket Gud for at han skulle hjelpe meg. Og så var det akkurat som jeg bare, nå kan du fortsette å jobbe. Så fortsatte jeg å jobbe, og så løste det seg. Du vet, det skjer ofte på en overnaturlig, men naturlig måte. Så de som på en måte legger litt merke til det, det vil si at det her hadde jeg ikke fått det selv. Og de som tror de er så kjempeflinke, de blir bare stolte. Men greier at det, når vi på en måte gjør oss, blir litt sånn barnlige, ikke barnslige, men liksom gjør oss avhengige av den hellige ånd da. At når det går bra for oss, så skal vi prise han, skal vi takke han. Tenk at du har vært med meg. Han trofast gjennom hele livet. Halleluja. Så det herlig når alt går bra. Jeg skal også lese det siste verset. Det jeg tok bare ut et vers fra Johannes 14, 16 i stad. Og nå skal jeg lese til 20. Og så skal vi si amen. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal bli hos dere, så lenge du ber og leser og gjør alt rett. Nei, det står ikke det. Jeg vil be Faderen, han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal bli hos dere til evig tid. Det godt å vite. Han kaller sannhetens ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser ham eller kjenner ham. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere. Enda en liten stund, og verden skal ikke se meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal leve. På den dagen skal dere kjenne at jeg min far, og dere i meg. Og jeg i dere. Fantastisk. Jesus svarte og sa til ham, hvis noen elsker meg, vil han holde mitt ord. Og min far skal elske ham. Og vi, altså hele guddommen, skal komme til ham. Og vi skal ha vår bolig hos ham. Så vi har løftet på at Gud flytter inn, og så får vi en ny natur. Det betyr at vi elsker alle mennesker. Jeg elsker jøder. Jeg elsker Israel. Jeg elsker alle mennesker. Vi ber for de som lider. Vi ber for palestinere også. Vi ber for alle mennesker. Og når jeg ser dokumentarer fra Afrika som aldri kommer opp på nyhetene, så sitter jeg og gråter hjemme. Millioner som blir drept. Som ikke noe sånn nyhetsvennlig. Ikke sant? Så vi må huske på at det store prøvelser, store trengsler over hele verden. I India har det vært store trengsler de siste årene. Selv om evangeliet går fram, Pakistan, de brenner kirker. Og det her ikke like populær nyhetsverdi. Men vi skal vite det at Gud, han vil at vi skal ut til alle mennesker, for Gud elsker alle mennesker. Så står det at han ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Det hans drøm, at alle mennesker skal få møte Jesus og finne hjem til Gud, vår far. Amen. Skal vi prise Gud. Takk, far.